Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz Radio Beograda i studija drugog programa. Sa vama u jutarnjem vikend magazinu Novi dan do 8 sati u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Subota, 20. mart, danas u 10 sati 37 minuta počinje kalendarski proleće. Mada će nas ovako jutro kao danas, hladna, sa snegom u višim krajevima i kišom u nižim, pratiti prema prognozama do kraja naredne sedmice. Povratak ptica najavljuje ipak dolazak proleća, pa ćemo čuti jednu lepu priču o rodama u prvom satu emisije. Naš gost biće i Branislav Jocić, đakon i službenik u Verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Živković. Krećemo upravo muzikom.
Amore mio, lo so che sono solo pochi giorni, però mi manchi da morire. Non te lo dirò mai, ma fino a che non torni, io rischio di impazzire. Cassa. Yeah. E basso. E se non te lo scrivo adesso in un messaggio, magari con più stile, è solo per non dartelo questo vantaggio. Per non essere puerile. Non so se ti sei accorta che iniziava maggio e intanto terminava aprile. Momenti delicati e di passaggio come questo che fra l'altro è pure un anno bisestile. Ciò che fai, no, tu non preoccuparti dai, non preoccuparti proprio mai, continua a fare ciò che fai, continua pure.
È tipico di te che ti fidi di me, che non mi fido quando dici che ti fidi di me e ci rimugino. È proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca l'asino.
Però non preoccuparti dai, che mi farò coraggio. Provo a uscire, non voglio certamente rovinarti questo viaggio che però dovrà finire prima o poi, dovrà finire, non finisce mai, dovrà finire, non finisce mai.
Manco per sogno rimanevo solo senza di te, infatti rosico come un falcocero. Mi irrito perché chiedi poco di me, che invece fingo i mini mezzo con te, che mi confondi con un monaco. Amica, basta l'abito.
Sono solo pochi giorni. Sono solo pochi giorni.
Ci rimugino, è proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo.
Pochi giorni,
qui che casca.
Sono solo
Ode Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1912. godine u Pečuju, tada Austro-Ugarskoj, rođen je Andreja Preger, pijanista, dirigent, doktor pravnih nauka. Po izbijanju Drugog svetskog rata prešao je u Split, koji je bio pod italijanskom okupacijom, a kasnije se priključio partizanima. 1944. godine bio je među prvima koji su radili u obnovljenom Radio Beogradu.
Imali smo ozbiljni sektor, imali smo narodni i zabavni. U narodnom su bili ti narodni orkestri, tamburaški, carevac koji je svirao po sluhu i narodni pevači. Zatim najslabije bila ta zabavna muzika jer nismo imali orkestar, džez je bio malo proskribovan u ono vreme, imali smo neke ploče ovako komercijalne, vaš inženjer Mile Marjanović kasnije postao urednik te zabavne muzike, a u ozbiljnoj muzici skoro isključivo imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploče bile od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta i ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, i što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna i tako.
Na današnji dan 1913. godine tokom opsade Skadra u Prvom balkanskom ratu poginuo je Mihajlo Petrović, prvi srpski vojni pilot. 1905. godine završio je artiljerijsko podoficirsku školu u Kragujevcu, a 1912. na konkursu za pilote izabran je među prvih 6 pitomaca koji su se školovali u Francuskoj. Narednik Mihajlo Petrović je prva žrtva srpskog ratnog vazduhoplovstva. 20. marta 1932. godine u Kragujevcu je rođen doajen srpskog glumišta Branislav Ciga Jerinić. Po završetku studija glume u klasi Raše Plaovića postao je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, u kome je odigrao više od 100 uloga. Slušamo stihove iz pesme Plava grobnica Milutina Bojića, koje govori Branislav Ciga Jerinić.
Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo, gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu, na dnu gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata Prometej nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dreme ščili, a umornim letom zrak meseca šeta. To je hram tajanstva i grobnica tužna za ogromnog mrca, ko naš um beskrajna, tiha kao ponoć vrhostrvlja južna, mračna kao savest, hladna i očajna.
Na današnji dan 1939. godine u Zagrebu je rođen kompozitor Milivoje Mića Marković. Diplomirao je na Jazz Akademiji u Gracu. Bio je umetnički direktor Beogradskog jazz festivala, vođa Big Benda RTS-a. Dobitnik je nagrade za životno delo Međunarodnog jazz festivala Nišvil. Mića Marković je komponovao muziku za čuvenu TV seriju Otpisani. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
myself. I was my own worst enemy. I was lost to know I needed help. Then you came along and saw the state I was in. You picked me up when I was down, showed me how to live again. I say thank you for pulling me through. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. This is precious love, precious love. No, I can't let it go. This is precious love, and it's teaching me everything I need to know. This is precious love, oh, it's precious love. People all around whispering sweet nothings, filling my head with doubt. So I gave up, I didn't take long for me to see. One thing that I was missing was standing in front of me. I took you for granted, thought the grass was greener on the other side. I was wrong, and it took me so long for me to finally realize. Oh, this is precious love, it's precious love. No, I can't let it go. This is precious love, and it's teaching me everything I need to know. Oh, this is precious love, oh, it's precious love. No, I can't get enough. Oh, I'm down on my knees, begging you please to give me some more of that stuff.
Radio Beograd 2.
That my heart will always be true. Life won't be the same if I do. So I say thank you. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. 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 Oh, this is love, 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 love. Precious love. Precious love, and it's teaching me to be a better man. This is precious love, precious love. No, I can't get enough. Oh, I'm down on my knees, it's that I see. It must be from heaven above.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Mudre misli znamenitih ljudi.
Rekli su o rečima.
Ivo Andrić. Ništa ne izdaje čoveka kao pamćenje. I ništa ne vara kao reč.
Dostojevski. Izrečena reč je srebro, a ne izrečena zlato.
Jovan Dučić. Čovek čoveku uvek više naškodi rečima nego delom.
Gete. Reči su dobre, ali nisu najbolje. Najbolje se ne objašnjava rečima.
Viktor Hugo. Reči su igle kojima se pričvršćuju misli.
Miroslav Krleža. Kao u školjkama, u kojima djeca prisluškuju šum vjetrova i talasa morskih, tako i u ljudskim riječima šum i sve što se sa čovekom dogodilo od početka.
Slušajte Slušali ste bisere duha, mudre misli znamenitih ljudi o rečima u interpretaciji članova Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ecco. Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Iluzija. Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18:30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra.
Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pierre Corneille, Iluzija je.
Iluzija.
Režija Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Ah, para o sufrimento, bom remédio final. É cantar e no momento ninguém se lembra do mal. Não custa mesmo nada, tentem fazer como eu. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado, por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Não é que não me interesse, porque a dor não resiste, mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga, pois neste mundo, afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa sorte esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Još jednom u 6:25, subota 20. je mart, jutros hladno, temperatura od minus 4 do 0, a dnevno će biti do 9 stepeni. Danas u 10:37 na severnoj zemljenoj polulopti stiže proleće. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje jesen. Prema prognozama, tokom proleća, koje će trajati do 21. juna, prateće nas toplo vreme, ali i intenzivne kiše. Rode najavljuju dolazak proleća. Tako su se u banatsko selo Taraš vratile prve rode. Selo Taraš je i evropsko selo roda sa najviše gnezda i tu poziciju drži već 6 godina. Slušamo prilog Sime Budimira.
Stari Banaćani kažu kada se sa juga vrate rode, to je znak da je zimi došao kraj. Povratku roda najviše se raduju najmlađi, verujući u onu priču da rode donose decu.
Ana, zašto si došla danas ovde?
Da vidim rode.
Ima li puno roda u Tarašu?
Da.
Jesu to lepe ptice?
Da.
Da li rode donose bebe u Tarašu?
Donose. Ja sam pre 5 godina se doselila u Taraš sa 2 male dece. Kad smo došli, roda je već bila na našoj kući. Mi smo toj rodi dali ime po mojoj ćerki Dunja. Moj brat od strica je pre 2 nedelje dobio ćerkicu, s tim da je pre godinu dana roda prvi put sletila na njihovoj kući i napravila gnezdo.
I dok Nemanja i Prvoje uređuju svoje gnezda, u iščekivanju partnerki i ove godine pomalo na neobičan način meštani organizuju doček.
Trenutno u selu imamo 4 rode. Prvo je, da kažemo, 9. godinu za redom prvi. Ove godine smo simbolično, da kažemo, obeležili taj dolazak roda, a verovatno će tako biti i za dane roda. Mislim, pratit ćemo ovu situaciju sa koronavirusom, pa ćemo vidjeti u skladu sa situacijom da li možemo proslaviti to ili ćemo isto simbolično obeležiti. U suštini, najbitnije je da se naše rode vrate u što većem broju.
Taraš je ove godine trebao da bude domaćin mreža Evropskih sela roda, ali će se ovaj sastanak ipak održati online krajem maja zbog situacije sa koronavirusom.
One thing was leading to the next, bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Radio Beograd 2.
I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter, pay what I owe to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Poštovani slušalci, naš gost, gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Jociću, zahvaljujemo na odazivu da učestvujete u našem jutru.
Hvala vama na pozivu, Bog vam pomogao.
Složena su vremena u kojima živimo. Vreme vanrednog stanja je mnogo toga zaustavilo i dovelo u pitanje važne planove. Kako se versko dobrotvorno starateljstvo snalazi i radi u ovim uslovima? Ne možemo da kažemo nove normalnosti, jer bismo tada prihvatili nenormalno za normalno.
Versko dobrotvorno starateljstvo od početka pandemije sluša i rukovodi se svim i primenjuje sve mere saveta lekara i kriznog štaba, pre svega da bi zaštitila svoje korisnike, jer su to ljudi koji su na ulici, ugrožene grupe naših sugrađana. Praktično značilo da smo trpezariju gde su se beskućnici svakodnevno hranili, smo morali da zatvorimo privremeno i da obroke delimo bukvalno na trotoaru, znači u našem hodniku. To je što se tiče naših beskućnika, odnosno oni koji se hrane kod nas u trpezariji. Ostali ljudi i dalje primaju hranu kao i do sada, drži se, da kažem, distanca, red, nose maske i to je ono što mi moramo da zahtevamo njih i da tražimo kako bi zaštitili i njih i nas. Što se drugih aktivnosti starateljstva tiče, ordinacija, kancelarija, advokatsko savjetovalište, odnosno pravno savjetovalište, lekarsko savjetovalište nesmetano radi i tu se zaista isto trudimo da ispoštujemo sve mere, ali i dalje prihvatamo ljude, pričamo, razgovaramo, lekari daju savete, vrše preglede i tako dalje. Znači, ne smemo tu da odustanemo, odnosno dokle god postoji dozvola od strane vlasti da tako nešto možemo da radimo, odnosno dok nas potpuno ne zatvore, nadamo se da se to neće opet desiti kao prethodne godine.
Koliko potrebitih versko dobrotvorno starateljstvo zbrinjava ovih dana, ko su ti ljudi i u čemu su njihove potrebe?
To je jako teško izbrojiti. Možemo na kraju mjeseca da kažemo kada, ali prosek je zaista veliki, veliki broj. Dakle, mi u starateljstvu svakog dana pripremimo oko 2000 obroka. Znači, to nije 2000 ljudi, da se razumemo, nego 2000 obroka, zato što mnogima je to jedini obrok, pa im najčešće damo i više obroka da bi imali i za večeru i sutra za doručak i tako dalje. Znači, u pitanju je manji broj ljudi, ali toliko obroka se sprema, zato što svi dobijaju više od nekako jedna osoba, on dobije više obroka. Polazimo od toga da mu je to jedini obrok u toku dana, odnosno da je jedino mesto gde može da se nahrani, pa onda dobija veće sledovanje od klasične, da kažemo, porcije. Lekarsko savjetovalište koje postoji u okviru starateljstva u Francuskoj ulici broj 31 u prizemlju zgrade, prima utorkom, sredom i petkom pacijente i to su ordinacija neuropsihijatra, ordinacija za psihoterapiju, opšta praksa i apoteka. Da kažem, sredom imamo i kardiološku ordinaciju, ali da napomenem da sve te ordinacije postoje, odnosno rade po zakazivanju, odnosno neophodno je pre toga zakazati, jer pogotovo što se tiče neuropsihijatra i psihologa i psihoterapeuta, termini su uvek zauzeti i uvek se traži termin više. U ovom trenutku smo i mi, nažalost, desetkovani, jer je dr. Čedo Miljević, koji je naš dobrovoljac, kako mi više volimo da kažemo nego volonter, na bolovanju, on je zakačio, odnosno dobio ovaj virus i čekamo njegov oporavak. Njegov rad u starateljstvu je veoma značajan i zaista veoma veliki broj ljudi prima svake srede, kako on, tako i njegova supruga. Tako da su to, molim sve kojima je takva pomoć potrebna, da se prethodno jave kako bi zakazali termin kod lekara. To je, da kažem, eto, prosečno 10 pacijenata sredom i petkom minimum prođe. To jer oni ne dežuraju ceo dan, imaju ljudi svoje obaveze, lekari u svojim klinikama, u svojim bolnicama, u svojim ordinacijama, tako da je minimum, da kažem, po terminu od 10 osoba. To otprilike toliko i advokatska kancelarija, odnosno pravno savjetovalište prima. To je zaista veliki broj ljudi, a najrazličitiji ljudi imaju potrebe za ovim našim uslugama, odnosno za hranom, lekovima, ordinacijom, advokatskim savjetovalištem, razgovor sa sveštenikom, jer u starateljstvu je svakog dana neko od sveštenika i što se pokazalo kao izuzetno neophodno i potrebno, jer ljudi kada dođu i kada počnu da iznose svoj problem, oni polako se i otvaraju i pričaju jednostavno šta im leži na duši i mi onako u našim kancelarijama obavezno moramo na stolu da držimo kao i psiholozi posudi sa maramicama i salvetama, zato što se ti razgovori vrlo često i završe suzama i plakanjem i o ispovešću, jednim takvim razgovorom gde čovjek iznese ne samo svoje probleme nego svoju dušu, jer mi duboko verujemo da jedino je to jedini način potpunog iscjeljenja, da kažemo, i rješenja problema.
Evo, pomenuli ste dobrovoljce koji čine značajan deo verskog dobrotvornog starateljstva i ljudi koji rade u starateljstvu. A ko su ljudi koji još pomažu starateljstvu, možda novcem ili nekim drugim donacijama, da bi starateljstvo moglo da izađe i odgovori na sve ove zahtjeve na koje odgovara?
Starateljstvo ima svoj fond iz koga finansira sve akcije i sva kuhinju i sva ova savjetovalište što smo pomenuli i pomoći siromašnima i kupovinu lekova i tako dalje. Taj fond se puni na nekoliko načina, odnosno sredstva se akumuliraju iz naših crkava, dakle svaka crkvena opština u Beogradu, svaka parohija, svaki hram odvaja određena sredstva na godišnjem nivou za potrebe verskog dobrotvornog starateljstva i crkvene kuhinje. To svakako nije dovoljno za naše potrebe. Preko toga ljudi mogu da prilože ili preko direktnom uplatom na naš tekući račun koji je istaknut na sajtu starateljstva, sajt glasi starateljstvo.rs, mogu da donesu kod nas u crkvenu kuhinju gde je sedište starateljstva u Francuskoj 31, a mogu i da ostave prilog u hramu Svetog Save. Naime, u velikom hramu Svetog Save u crkvi na Vračaru postoje kutija gde stoji prilog za crkvenu kuhinju. Sredstva odatle iz te kutije dolaze direktno kod nas u našu kuhinju gde mi dalje kupujemo potrebne namirnice. Da naglasim još to da nama, s obzirom da je najveća količina sredstava odlazi baš za kupovinu hrane i pripremanje hrane za naše korisnike, da je nama neophodna hrana, a ne novac. Tako da ko god proizvodi hranu, ko ima više hrane, ko želi da, i ne treba da nam da novac, zaista nama je potrebno, može da ode da kupi hranu i da donese u Francusku ulicu ili pri hramovima gde se hrana deli. I to su hramovi na Žarkovu, Vaznesenja Gospodnjeg, na Staroj Bežani Svetog Đorđa, na Zvezdari Svetog Kneza Lazara i na Karaburmi Sabora Srpskih Svetitelja. Dakle, može i u svom hramu, a ako mu je blizu, i može i u Francuskoj 31 da donese neke namirnice koje su višak ili da tako zamisli svoj prilog. Lepo ste rekli, naši dobrovoljci prilažu verskom dobrotvornom starateljstvu, odnosno svojoj crkvi i svojoj crkvenoj zajednici, tako što poklanjaju svoje vreme i poklanjaju svoje znanje. Da pomenemo sve naše dobrovoljce bez kojih VDS i starateljstvo ne bi moglo da funkcioniše, to su dobrovoljci koji su u kuhinji, dakle oni koji pripremaju hranu za siromašne i dele tu hranu. Isto tako naši dobrovoljci pri hramovima, jer svaki ovaj hram da bi podelio hranu, neophodno je da se neko obaveže i da to stalno radi, da, znači da brine o tim ljudima koji dolaze, da proverava spiskove i da izveštava nas da li se broj povećava, smanjuje kako bismo spremili adekvatnu količinu hrane. Tako da to su dobrovoljci u kuhinji, dobrovoljci u ordinaciji, naši dobrovoljci advokati. Evo, pre nekoliko dana se najavio nov advokat koji želi da priđe starateljstvu i da i on savjetuje, da daje, dakle, besplatne advokatske savete. Znači, imamo tu vrstu, da kažemo, pomoći, odnosno tu vrstu dobrovoljaca, i imamo jednu grupu dobrovoljaca koji su jako interesantni. To je jedna, zove se Milostarna sekcija. Kolega Vasilije Kovačić vodi tu grupu. U pitanju su dobrovoljci koji obilaze sve centre socijalne zaštite grada Beograda. Dakle, od prihvatilišta, svratišta, sirotišta, po odeljenje dečjih bolnica do staračkih domova i zatvora i tako dalje. Znači, sve te ustanove, Milostarna sekcija i dobrovoljci obilaze redovno. Da kažemo, zbog korone je to sada sprečeno, ali nadamo se da kada se ovo završi, da će ta aktivnost da se vrati. Mi održamo kontakt sa tim dobrovoljcima i držimo ih, da kažemo, blizu starateljstva kako bi se to, čim se vrati stanje u normalno, odnosno se prestane sa vanrednim stanjem, da ćemo se vratiti tim institucijama. Tako da je to veliki broj ljudi, preko 150 volontera koji su aktivni u starateljstvu, bez kojih sve naše aktivnosti bi bile nemoguće.
Da.
Gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve, naš sagovornik u Novom danu Radio Beograde 2. Kakvi su planovi, kakav je rad u izdavaštvu verskog dobrotvornog starateljstva?
Da, to je još jedna aktivnost verskog dobrotvornog starateljstva, izdavačka dakle aktivnost. Prošle godine su dakle ugledale svetlost dana dve knjige u izdanju verskog dobrotvornog starateljstva. U pitanju su naslovi Čuda pojasa presvete Bogorodice i druga knjiga se tiče misionaranja na afričkom kontinentu. Se tiče Čuda pojasa presvete Bogorodice, ona je jako potrebna bila našem čitalaštvu i našoj crkvenoj zajednici, pre svega da osvestimo da je taj pojas koji manastir Vatope čuva u svojoj riznici, u svojoj crkvi, dakle je lično sveti knez Lazar poklonio manastiru i da je to jedno od najvećih svetinja koje postoji u čitavom pravoslavlju. I da jednostavno crkvenu zajednicu i širu javnost nekako apelujemo na savest da se probudi u nama želja da taj pojas dođe do Srbije i da se eto posle bezmalo više od 6 vekova da se vrati u Srbiju i da bude ponovo među Srbe, naravno na poklonjenje na nekoliko dana. Eto mogu da pozovem, ako dozvoljavate vaše slušalce, da se jave verskom dobrotvornom starateljstvu, da naruče ovu knjigu po uzećem ili da dođu do nas da je kupe, da pročitaju o ovom pojasu, o čudima koje su se dešavali kroz taj pojas i jednostavno da se upoznaju sa istorijom pojasa i tako dalje. I da jednog dana da se udostojimo i da doživimo to da sam pojas dođe u Srbiju na poklonjenje. To je što se tiče Čuda pojasa presvete Bogorodice, a ova druga knjiga o misionaranju u Africi je također jako interesantna. U pitanju je dnevnik je pravoslavnog misionara, jednog sadašnjeg vladike grčkog koji je bio u državi Kongo i gde je u jednoj pravoslavnoj bogosloviji u Kinshasi. Upravo u narednim danima ćemo pokrenuti akciju prikupljanje sredstava za pomoć crkvi u Kinshasi kako bismo njima izašli u susret da iskopaju što veći broj bunara za pijeću vodu. Ova knjiga se također može naručiti preko verskog dobrotvornog starateljstva i sam prilog od prodate knjige će ići u ove svrhe, znači baš za skupljanje sredstava za kopanje bunara za pijeću vodu, zato što je to je našoj pravoslavnoj, sad da kažem našoj, jer je to Hristova zajednica u Africi, pa je samim tim i naša, iako smo mi Srbi, a oni su Afrikanci, tako da pomognemo njima, naravno, da neko ne pomisli da u Srbiji ne postoje potrebiti sve crkva i starateljstvo što radi, potvrđuje to, da ne pomenemo Kosovo i Metohiju i sve naše srpske zemlje gde je pomoć potrebna, ali misionaranje je u samoj biti crkve, u identitetu crkve. Hristos je rekao, idite i propovedajte i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i to je poslednja zapovest koju je dao svojim učenicima. Tako da svaki hrišćanin koji je kršten je pozvan da učestvuju u delu misionarenja. Ako ne da misionari, onda da pomogne nekom misionaru kroz molitvu, kroz prilog, kroz pričanje o misionarenju.
Da kažemo da je za sada, kada je reč o pojasu, da imamo trake sa pojasa, tako, osvećene
jeste,
trake
da,
sa pojasa presvete Bogorodice, koje takođe idu uz tu knjigu koju bi slušalci
jeste,
mogli
pa,
da naruče.
Jeste, muškarci, dakle, oni koji imaju blagoslov da posete Svetu Goru pri poklonjenju manastiru Vatopedu, kada, dakle, obiđu manastir Vatoped, svi dobijaju te trake koje su osveštane na samom pojasu presvete Bogorodice i te trake se nose, dakle, ljudi koji su bolesni, porodice koji nemaju dece, odnosno bezdetni roditelji, nose te trake na svom telu, mole se presvete Bogorodice i dobijaju decu ili se isceljuju. Knjiga govori o tome. E sad, zbog korone i zbog nemogućnosti odlaska u Grčku, pa samim tim i na Svetu Goru, mi smo zamolili igumana manastira Vatopeda, oca Jefrema, da nam pošalje trake osveštane na pojasu sa uputstvom za korišćenje na srpskom jeziku i, dakle, pored knjige, ali ne samo i oni kojima ne treba knjiga, koji znaju ili koji su već pročitali, koji znaju da je neko bolestan, nek se jave starateljstvu da dođu ili da im pošaljemo traku i verujemo kroz molitvu i kroz traku ovog pojasa se iscelili ili dobili rešenje svog problema, bilo koje vrste da je taj problem.
Počeo je veliki uskršnji post, gospodine Jociću. Kako protiču ovi dani u verskom dobrotvornom starateljstvu?
Hvala na tom pitanju. Naravno, ono je bilo na jedan način i neizbežno, s obzirom smo u danima velikog časnog posta. I ovo je divna prilika da vam ispričam o jednom čudu koje se desilo bukvalno ovih dana u starateljstvu. Uvek kada dođe post, mi u starateljstvu ovako dumamo i razmišljamo kako ćemo doći do novca da obogatimo hranu za naše korisnike. Desilo se naime jedno malo čudo da se pojavio mladić i doneo u starateljstvo veliku količinu novca. Samo je došao i rekao: kupite, molim vas, svojim ljudima hrane. Mi smo za sav novac koji smo tog dana dobili naručili ribu, i tako da će biti dovoljno ribe, odnosno bit će bogata trpeza čak i našim korisnicima koji su u kuhinji sve do kraja ovog posta. Sad, zašto kažem da je ovo malo čudo? Pre svega zato što mi tog čoveka ni ne znamo. On je anonimni darodavac, to je bila njegova želja. Znamo samo njegovo evanđelsko ime, odnosno nosi ime od jednog evanđeliste, jedno od imena onih koji su napisali evanđelje. I zato što je riba uvek asocira na Hrista, jer Hristos je ihtis, asocijacija na Isus Hristos spasitelj, i zato što je Hristos umnožio hlebove i ribu za svoje učenike i za one koji su ga pratili. Tako da smo mi ovo doživjeli bukvalno kao umnoženje hrane za naše korisnike i osjetili direktno prst Boži, odnosno njegovu ljubav, najneposrednije moguće u životu naših korisnika i nas samih. Odnosno da taj trud koji mi ulažemo, naši dobrovoljci, a i svi naši korisnici, da ih Gospod gleda kroz dobre ljude. Eto, pričam uzbuđeno u tome. Da završim s ovim čudom i da odgovorim na pitanje. Ovo je najstrožiji post, to svi dobro znamo. Najčešće se posti na vodi. Ali to je na ljude koji žive na ulici i generalno na ljude koji su potrebiti i neprimenljivo. Odnosno, pravila posta se primenjuju prema svakoj zajednici, prema svakom čoveku, određeno i konkretno. Znači, post i podvig je lična stvar, jeste stvari zajednice. U ovom postu svi znamo da se riba jede samo dva puta, za blagovesti i za cveti, ali mi ćemo ribu i često pripremati i uvek će biti na ulju za naše korisnike. Post je samo sredstvo, ono nije cilj. Cilj je da dođemo do Vaskrsa i do praznika ispunjeni ljubavlju prema bližnjima i prema Gospodu, a svakako treba da postoji podvig, znači da bi to osetili, da doživeli. Postna hrana se sprema, ali najbogatija moguća, da bi ti ljudi koji žive na ulici mogli da izdrže, da kažem, kada se to jednom nahrane kod nas ili dva puta, da mogu da iznesu taj dan. Retko ko od nas ima to iskustvo života na ulici.
Ne možemo da planiramo do kraja posta, do Vaskrsa, ali evo za nekih par nedelja kada je reč o verskom dobrotvornom starateljstvu.
Što se tiče verskog dobrotvornog starateljstva, prvo što planiramo je da dočekamo našeg najradosnijeg gosta, a to je naš novi patrijar, gospodin Porfirije, koji samim tim što je ustoličen u tron Svetog Save, u tron srpskih patrijaraha, je postao i predsjednik upravnog odbora verskog dobrotvornog starateljstva. Od njega sve polazi, u njemu se sve završava. Šta to znači? Svaka aktivnost iziskuje njegov blagoslov i svaki završeni rad opet njegov blagoslov traži. Patrijarh već zna o crkvenoj kuhinji, o našim aktivnostima, ali je do sada samo slušao, očekujemo ga da će obići crkvenu kuhinju, već je izrazio i svoju želju i da dođe, tako da verujemo da ćemo sa njim ove aktivnosti se pojačati i umnožiti i da će pomoć doći do većeg broja ljudi. Ne može niko od nas u starateljstvu da predvidi šta će ovaj novo da se desi, verujemo da će sve što postoji da se samo umnožava, verujem da su svi, makar pre svega svi verujući, dočekali radosno izbor i ustoličenje novog patrijarha, prve njegove reči i prva njegova dela, kako u pomoći ljudima koji su eto pretrpeli zemljotres u Baniji, Kordunu i u Lici. Videli smo da je, dakle, patrijarh već prvim svojim aktivnostima pokazao da je blizu čoveka koji je u patnji, koji je u bolu, odnosno, kažem, običnom čoveku, iako je sam rekao da ne postoji običan i neobičan, ali da kažem onima koji teže izlaze sa svakodnevnim problemima. I to je i svojim životom i pre nego što je postao patrijarh i svojim delovanjem pokazao. Verujemo da će i njegovi duhovni savjeti i blagoslovi doneti nov vetar u leđa nama, kako našim dobrovoljcima, tako i nama koji radimo u starateljstvu. Verujem i da će biti novih priča za vašu emisiju. Što se starateljstva tiče konkretno, dakle, osim posete patrijarha, očekujem da će ovih dana krenuti ordinacije naše, dakle, mali dom zdravlja koji postoji u Francuskoj 31 u prizemlju zgrade, i da će uskoro krenuti stomatološka ordinacija da radi punim plućima. Dakle, ona je ovih dana potpunosti opremljena i nadamo se da će uskoro, eto, u stvari to je razlog zašto čekamo dolazak patrijarha, da osvešta prostorije ordinacije, kako bi, eto, dobili njegov blagoslov da krene da radi. Tako da, eto, stomatološka ordinacija je nešto najnovije. Konačno je stigla sva oprema i moći će da radi. To će biti za početak rezervisano za naše korisnike, a nadamo se da će onda kasnije i za ljude koji imaju potrebe da, za ovom uslugom da moći da se jave i da dođu staratesto po to.
Nadamo se da će sve tako biti kao što ste vi rekli. Veliki su i planovi, a i veliki zadaci i pred starateljstvom, a i pred našim patrijarhom, gospodinom Porfirijem. Nadamo se i da će moći da uz Božju pomoć i uz eto molitve svih nas iznese sav taj teret. Jer crkva je ona koja nas vodi, u koju verujemo, u koju se najviše uzdamo. Naš gost, poštovani slušalci, bio je gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše pravoslavne srpske crkve. Hvala vam na razgovoru i svako dobro vam želimo.
Hvala vam na pozivu.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 5305 građana, od testiranih 17208. Preminulo je 29 obolelih. Na respiratorima je 228 pacijenata. Do sada je dato više od 2.136.000 doza vakcina, a drugu dozu primilo je 842.000 ljudi. Osnovci od 1. do 4. razreda naredne nedelje pohađaće nastavu u školama, odlučeno je na sastanku premijerke Ane Brnabić i medicinskog dela kriznog štaba. Ministarstvo prosvete odložilo je probni završni test za učenike 8. razreda, planiran za 26. i 27. mart. Novi termin za polaganje je 9. i 10. april. Patrijarh srpski Porfirije rekao je za dnevnik Hrvatske radiotelevizije da ima pisma koje je kardinal katoličke crkve u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata Alojzije Stepinac upućivao papi Piju XII i da se u njima mogu naći mesta koje su duboko problematična. Patrijarh je rekao da Jasenovac, ali i svako drugo mesto koje ima takav karakter, mora biti oslobođen svake vrste politizacije. Danas je Teodorova ili Todorova subota, Todorica, prva subota Vaskršnjeg posta. U narodu se zove i Hroma subota. Priprema se žito, odnosno koljivo, kao za krsnu slavu i kolač, na kome se obavezno nalaze ukrasi u obliku konja ili potkovice. Vreme. Oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna do 9 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića. đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja u belom.
Shodno bogoslužbenom životu Pravoslavne crkve, jedna od veoma važnih stavki kada je reč o ulozi sveštenoslužitelja u našim svetim hramovima jeste i ono što je neizostavni činilac i pokazatelj važnosti njihove uloge kao ličnosti koje predvode bogoslužbenu zajednicu u okviru jednog liturgijskog dela. Tu pre svega mislimo na prvo mesto na bogoslužbene odežde. Kao što je poznato, sam način odevanja ili uopšte odeća koju ljudi uobičavaju da nose jeste svojevrsni njihov identitetski izraz. I u skladu sa tim, praksu nošenja naročitih odeždi na sebi od strane sveštenoslužitelja ne treba shvatiti isuviše jednostavno. Šta je poruka bogoslužbenih odeždi u našoj crkvi? Pre svega, insistiranje na činjenici da svi sveštenoslužitelji bez izuzetka vrše tajnu sveštenstva, dakle učestvuju u bogoslužbenim posledovanjima, silom Hristovom i blagodaću Duha Svetoga. Takođe, bogoslužbene odežde imaju za cilj i da na jedan vizuelan i neposredan način ukažu na atmosferu bogoslužbenog života koje oni izražavaju i kojome učestvuju sveštenoslužitelji zajedno sa vernim narodom. Treba napomenuti da izuzev odeždi za sveštenoslužitelje, to jest članove klira, verni narod je takođe, naročito u početku svoga crkvenog života, isticao tu dimenziju pripadnosti carskom sveštenstvu. Kako je to izgledalo? Pošto su nekada u drevnosti krštenja bivala na Vaskrs, tada bi po krštenju i miropomazanju i pričešćivanju telom i krvlju gospodnjom prva se podrazumevala da novo kršteni dolaze u crkvu svakoga dana, učestvuju u liturgijama koje su svakodnevno služene i da bivaju poučavani u tajnama vere. Oni su dolazili u crkvu tih dana noseći svoje bele krštenske haljine. I zato je ta sedmica, odmah posle Vaskrsa, i ponela naziv Svetla sedmica ili Dominica in Albis, nedelja u belom. Jer svaki novokršteni je dobijao naročitu belu krštensku haljinu ili hiton koji je odevao na sebe i sa tim hitonom je dolazio u crkvu učestvujući u jednom ovako izuzetno specifičnom i interesantnom periodu crkve, ne samo bivajući poučavan reči u Božjo, nego istovremeno i pričešćujući se telom i krvlju gospodnjom. Na taj način novokršteni su isticali nepobitnu činjenicu njihove posvećenosti u služenju Bogu, pripadnosti narodu Božijem kao carskom sveštenstvu i darovima koje su dobili. Tragove ovakve jedne prakse, ili preciznije rečeno, čuvanja svesti ili uspomene na izuzetnu privilegiju svakog hrišćanina koji je stupio u crkvu, možemo pronaći u običajima naših predaka, koji bi uvek, kada bi se spremali da idu na liturgiju u crkvu, birali ono što su najsvečanije imali u svojim domovima. Istu svest, dozvolite da istaknem ovom prilikom, primećujemo i kod savremenih hrišćanskih generacija, koje nastoje da kada dolaze u crkvu, da se pristojno odevaju i da na taj način vode računa da i u spoljašnjem smislu zadrže svest i čvrsto je čuvaju i umnožavaju, da oni nisu ljudi isključivo koji žive u ovome svetu, nego da su pripadnici ili žitelji nebeske otadžbine.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Despot Stefan Lazarević, prvi deo.
Srpska tradicija obiluje junacima, ratnicima, najslavnijim ratnicima, možemo reći, srednjeg veka ovih prostora, kao što su, na primjer, Marko Kraljević ili Miloš Obilić. Ali Stefan Lazarević je junak i vitez koji je uživao u svoje vreme i od svojih savremenika najveći ugled koji je daleko prevazilazio naše prostore. Slava Stefana Lazarevića je dopirala daleko na zapad, ali daleko na istok, jer on je bio ratnik koji je sa svojim ljutim srpskim oklopnicima ostvarivao neke od najvećih viteških podviga svoje epohe uopšte. Njegov otac, knez Lazar Hrebeljanović, je poginuo u Kosovskoj bici i u tom trenutku Stefanova majka, kneginja Milica, preuzima vlast u državi. Tada su već tri njegove starije sestre udala se i napustila je roditeljski dom. On je bio uz svoju sestru Oliveru, koja je ubrzo morala da ode na turski dvor, i svog mlađeg brata Vuka Lazarevića. Stefan je od još kao mali, on je bio predodređen zapravo za jednog vladara, a to je u Srbiji značilo i za jednog viteza. Kaže njegov biograf, na primjer, da je kada mu se rodio sin, knez Lazar je gradio svoju zadužbinu, crkvu Lazaricu, koja dan danas postoji u Kruševcu, i on ju je posvetio Svetom Stefanu po svom sinu, kome je dao ime Stefan, a to je, podsjetimo, i titularno ime srpskih vladara iz dinastije Nemanjića. Dakle, knez Lazar je svom najstarijem sinu dao to slavno ime iz epohe Nemanjića. Sa tom jednom idejom i odgovornošću Stefan je svakako i odrastao, i on je veoma mlad već imao svoje prvo, recimo to, vatreno krštenje kao ratnik vitez. To se desilo već 1395. godine, kada je jahao uz Marka Mrnjavčevića, slavnog, dakle, iz narodne pesme Marka Kraljevića, ali koji je bio istorijska ličnost i savremenik Stefanov, samo nešto stariji, kada su njih dvojica zajedno jahali i išli su tog maja 1395. godine u bitku na Rovinama, u kojoj je Marko Mrnjavčević i poginuo, a Stefan Lazarević je, eto, imao to svoje prvo iskustvo ratničko u pravo jednoj velikoj bici, boreći se rame uz rame sa svakako jednim od uzora koje je mogao imati u ličnosti Marka Mrnjavčevića kao u svom detinjstvu. Međutim, već 1396. godine Stefan Lazarević predvodi srpske teške oklopnike u jednoj od najvećih bitaka tog vremena, bitci kod Nikopolja. Kako svedoči nemački štitonoša Hans Schildberger, koji je bio učesnik tih događaja, upravo je juriš srpske teške konjice koje je predvodio srpski vladar Stefan presudilo tu bitku, kada su Srbi se ustremili na barjak ugarskog kralja Žigmunda, i to je značilo da se vojska kojom je komandovao ugarski vladar raspada. 1402. godine Stefan Lazarević učestvuje u jednoj još većoj bici, pa možda i najvećoj bici srednjeg veka, koja je se odigrala na tlu Male Azije. To je bitka između turske države, koja je tada bila na vrhuncu, na čijem čelu je bio sultan Bajazit, i mongolskog kana Tamerlana, koji je osvajač, dakle, delova Indije, Kine, velikih delova Azije, Mesopotamije. Ta jedan epski sukob, dve najmoćnije svakako vojske u tom trenutku, odigrao se, dakle, u Angorskom polju, u sred Anadolije danas, današnje elitne jedinice u turskom bojnom redu činili su upravo srpski teški oklopnici. Podsetimo, tada je Srbija posle Kosovske bitke bila vazal Turske i ona imala obavezu da šalje svoje snage u tursku vojsku. Za uzvrat je mogla da sačuva određenu samostalnost i određenu slobodu i dalje života na teritoriji tadašnje srpske države. Kao i u bici kod Nikopolja i u bici kod Angore, srpski teški oklopnici su pokazali kao najbolji ratnici na bojnom polju. Iako je turski bojni red se raspao, Turska je izgubila bitku, ali vizantijski pisac Duka svedoči o junaštvima koje su činili srpski oklopnici, a o tome govori i Konstantin Filozof. Stefan Lazarević se kao mlad već dokazao na bojnom polju u tim najžešćim okršajima srednjevekovnog doba, makar kada je njegova epoha u pitanju. Svakako da je slava srpskih ratnika i njihovog komandanta daleko prelazila granice i Srbije i tadašnjeg Balkana. Nije čudo da je posle bitke kod Angore odmah on bio u avgustu već 1402. godine ugošćen u Carigradu i dodeljena mu je najveća moguća čast koju Bizantija može dodeliti posle carske, a to je titula despota. Ubrzo zatim je i ugarski kralj Žigmund shvatio da je Stefan Lazarević dragoceniji kao saveznik nego kao protivnik i on mu je ponudio da dobije njegovu zaštitu i da postane njegov vazal. On se pojavljuje narednih godina na nekim od najvećih skupova evropskih vladara i evropskog plemstva, gde, kako kažu pisci, zaslužuje posebnu pažnju i ugled. Naravno, njegov ugled je prevazilazio čak i granice evropskog kontinenta. Znamo da je posle bitke kod Angore on, zahvaljujući poštovanju koje svakako srpski ratnici su uživali čak i kod mongolskog kana Tamerlana, koji je bio poznat po svojoj surovosti, zahvaljujući tome su zarobljeni Srbi oslobođeni, između ostalih i Stefanova sestra Olivera, koja je morala nakon Kosovske bitke da ode na dvor sultana Bajazita, a posle Angorske bitke oslobođena i vratila se u Srbiju. Mi znamo da je Stefan njoj podigao jednu palatu u gornjem gradu u Beogradu, na Beogradskoj tvrđavi. Kasnije se Olivera preselila kod svoje rođene sestre Jelene i Stefanove sestre Jelene u Primorje, gde je i provela ostatak svog života. Dugo je živela, znamo svakako da je bila živa oko 1445. godine.
Skaleri gazde orode oro vide marfi para que suma novio a dar kidu uši. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y no creen y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y no creen y tengan mucho bien. La novia no tiene dinero, nos tenga más a lo bueno. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y lo creen y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y lo creen y tengan mucho bien. Galericas de oro y de perlas, para que suba novio a dar veraja. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y lo creen y tengan mucho bien. Venimos Save, venimo Save, che cosa di dobre mi tenga un giorno bien. La novia no tiene contado que hemos tenga un mazal alato. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga un chorro bien. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga un chorro bien. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga un chorro bien. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga un chorro bien.
Poštovani slušalci, 7 sati i 14 minuta, trošimo drugi sat emisije Novi dan Radio Beograda 2, a do kraja o obrazovnim projektima koje realizuje škola za oštećene sluhom Stefan Dečanski u Beogradu i naš gost Miroslav Minja Nikolić. Još jednom vas podsjećamo da danas u 10 sati i 37 minuta stiže i zvanično proleće. Uprkos tome što je broj vakcinisanih u Srbiji prešao 2 miliona ljudi, ipak se broj zaraženih od COVID-19 konstantno povećava. Kakva je situacija u Ivanjičkom kraju, saznajem u prilogu Predraga Stojkovića.
Povećanje broja zaraženih beleži se u populaciji mlađoj od 60 godina, jer su se stariji uglavnom vakcinisali.
Treba se vakcinisati svi, po mene, ne znam, ko kako hoće. Ja jesam.
70 godina imam, treba se vakcinisati, zbog omladine bar.
Najstariji Ivanjičanin koji je primio vakcinu ima čak 102 godine. Bio je kraljev gardista, preživeo rat i mnogo životnih teškoća, ali kaže da se na ovaj korak odlučio da bi produžio život.
Ako imam dosta godina, ali računam opet na neki život, ali samo da ne bude rđa, i računam da je bolje što sam primio vakcinu.
Sa Dušankom je 6 decenija u braku. Podigli su troje dece, ali nimalo lak život u Lisi.
Bio je život grdan, morao si da radiš, dore s volovima da siješ. Nije imalo traktora, nije imalo ništa. Samo je imalo naroda, pa jedno drugom pomagalo. Sad nema naroda, nema. Ostalo selo pusto.
Vojmir kaže da dugovečnost duguje principu kojeg se pridržavao celog života.
Radi ono što je tebe drago, nek radi i drugome, o i njemu je drago. I svakom bi rekao, ko bolje ostaviti jedno dobro nego sto dobara, nego jednu zamjerku.
Zato iz domaćinstva Ajdačića ne dozvoljavaju da slučajni gost namernik ode neposlužen uz Dušankino slatko i Vojmirovu rakiju koju je pekao kao stogodišnjak.
Told me to inhale whatever came away.
Iako je vreme pandemije zaustavilo ili odložilo mnoge planove u školama, škola za oštećene sluhom Stefan Dečanski nastavila je međunarodni projekat koji je počeo u januaru prošle godine. Rukovodilac projekta je nastavnica engleskog jezika Iva Urdarević. Sa Ivom je razgovarala Svetlana Jajić, pa da ih čujemo.
Škola za oštećene sluhom Nagluve Stefan Dečanski poznata je po vrlo širokom broju aktivnosti. Deca su uključena u razne radionice, pojavljuju se na različitim manifestacijama, na različitim festivalima, a mi smo prethodnih godina govorili o projektima koji su imali međunarodni karakter. Deca iz ove škole su ili putovala, ako se ne varam, to je bila i Rumunija, i Češka, i tako dalje, i tako dalje. O svemu smo tome pričali i ne sluteći da će nastupiti pandemija, škola je i prošle godine počela jedan projekat koji je nastavljen online, kao i sama škola. Pa ja bih voljela, Ivo, da mi kažete nešto o tom projektu. Opet je to neka međunarodna saradnja. Ovoga puta u pitanju je jedna škola iz Skoplja. Kako se došlo do tog projekta? Ko su vam pokrovitelji? I kako ga uopšte sprovodite u ovim uslovima?
Jeste, prošle godine smo započeli na konkursu koji je objavljen krajem 2019. godine. Objavila ga je Regionalna kancelarija za saradnju mladih ili Regional Youth Cooperation Office, skraćeno RAJCO, koja je u stvari međunarodna organizacija koje su osnovale vlade Zapadnog Balkana sa ciljem da se promoviše pomirenje i saradnja između mladih u regionu kroz programe na razmene mladih. I zapravo se radi o programu omladinske participacije, odnosno omladinskog učešća. Ideja je bila da mladi, naš projekat, konkretno Ruke koji govore, mlade gluve osobe uče svoje čujuće vršnjake znakovnom jeziku, da međusobno razmene iskustva iz svojih zemalja. Bili su planirani broj drugi sadržaj, pored tih oficijalnih sadržaja, uključujući tri međunarodne razmene između škole iz Skoplja, Severne Makedonije i naše škole, razne kulturne, sportske, druge aktivnosti koje bi pružile priliku toj deci da se više druže i socijalizuju pored oficijalnog, onog zvaničnog dela programa, radionica koje smo planirali i svih tih drugih sadržaja koji su bili originalno planirani u projektu. Projekt je zvanično započeo 15. januara prošle godine. E onda je bio prvozimski raspust pa produžen zbog gripa, a odmah zatim je krenula pandemija koronavirusa. I onda je usledila suspenzija svih tih projekata od strane Regionalne kancelarije za mladih, jer je prosto bilo nemoguće sprovoditi razmene u uslovima kakvi su bili prošle godine. Da bi ga ove godine od septembra, odnosno oktobra, dobili smo dozvolu da ga ponovo nastavimo, ali da ga prepravimo na online varijantu projekta, znači da se sprovodi online. Nama je to prvi put da kompletan projekat sprovodimo online i mislim da je to u stvari u radu sa našom decom, znači obe škole, škole iz Srbije, škole iz Severne Makedonije su škole za decu sa posebnim potrebama, gluve i nagluve, da je to u stvari prilično izazovan posao i prilično izazovno bilo, ali smo ipak uspeli da ostvarimo tu saradnju, da to nekako uradimo. Naravno bi bilo lepše i bolje i lakše da smo mi to mogli da uradimo uživo kao što smo planirali, da bi ta deca imala mnogo više mogućnosti da se druže, da se socijalizuju i da nešto nauči direktno, u direktnoj komunikaciji.
I da vide donelo, na kraju krajeva, jedan i drugi grad, jel tako?
Prvo to. Da bi donelo mnogo više, ajde da kažemo, koristi jednima i drugima. A ovako, ovo što sad ste spomenuli gradove, mi smo napravili prezentacije, pa su jedne od radionica mladi iz Skoplja našoj deci predstavili Skoplje, a mi smo na radionici predstavili Beograd, pa smo imali kvizeve, recimo, umesto nekog razgovora. Ti mladi su izrazili želju da neki su bili u Beogradu, pa su onda pričali da šta su sve videli. Neki bi želili da dođu, isto tako i obrnuto. Čak se ispostavilo da nam se neka deca koji učestvuju na projektu, jako su one oficijalno zvanično nisu videli, čak negde i poznaju sa nekih, mali broj njih, sa nekih drugih, recimo, takmičenja. Znači, međunarodnih gluvih i sportskih i tako, mislim, iz vremena pre korone, naravno. Tako da mi onda u tom smislu bilo zanimljivo da ponovo vide i da, mislim, da nastave to svoje neko prijateljstvo i da ga
učvrste možda putem online veze, jel? Ili obnove.
Yes. Pa da obnove, mislim, i da se naravno posle vidimo ponovo i, ili u Skoplju ili u Beogradu kad ovo sve prođe, mislim.
Da neće trajati za uvek korona.
Nekako jer su stvarno deca to zaslužila, ako bude ikako bilo moguće.
Da. Ovi projekat je podrazumevao da se uključe i škole koje nisu za gluvu i nagluvu decu, dakle da deca iz redovnih škola nauče znakovni jezik. Koga ste vi izabrali za partnere, a koga su izabrale vaše kolege iz škole Partenija Zografski iz Skoplja? Jeste birali neke specifičnije škole ili se jednostavno te škole same javile?
Pa znate kako, naša škola jedna i druga je okružena dosta velikim brojem redovnih škola. I naša deca se vide na ulici, sreću se, recimo, na odmorima kad je dokupe užinu. I gledaju se, ali međusobno ne znaju da uspostave kontakt i da komuniciraju. Tako da smo mi u stvari birali partnere po tome da te škole budu i geografski bliske, znači da ne budu neke sa nekog drugog kraja grada, kako bi ta deca imala što više mogućnosti da se druže, da se socijalizuju u neposrednoj komunikaciji i kako bismo imali mogućnost da organizujemo što više aktivnosti. Tako da smo mi uspostavili saradnju sa školom Petar Petrović Njegoš, a škola Partenije Zografski iz Skoplja sa školom Nikola Karev, čiji su učenici pohađali, odnosno ovaj kurs online radionica znakovnog jezika i naših zajedničkih radionica.
Ko su ta deca iz redovnih škola koje pokazuju zanimanje, da kažem, za svoje vršnjake ili za svoje drugove ili za tu vrstu znanja? Da li bismo mogli reći da su to deca koja su već senzibilisana na neki način za prihvatanje drugog i drugačijeg, ili je njima samo zanimljivo to što u blizini vide neku decu koja drugačije govore? Šta su oni rekli, zašto žele to da nauče, na primjer?
Pa izbor dece od učesnika u obe škole su sprovele same škole partneri. Bilo je dobrovoljno osnovi, znači ko želi da se priključi kursu znakovnog jezika. I mi smo u startu imali dosta veće interesovanje učenika nego što je onaj broj koji smo mi sad mogli da pokrijemo sa online radionicama. Rekla su nam deca da je njima zanimljivo da nauče, da žele da nauče znakovni jezik. Neki od njih imaju ponekog gluvog u nekoj široj svojoj okolini. Rekli su nam da recimo neki su znali poneko slovo azbuke. Oni viđaju gluve pa su već na neki način možda senzibilisani da su oni, sad su kroz projekat još više, ali mislim u startu bili senzibilisani da su shvatili da gluvi i nagluvi komuniciraju na drugačiji način. A s druge strane, recimo u svetu postoje mogućnosti učenja znakovnih jezika, kao što se kod nas, na primjer, uče strani jezici. I kod nas negde postoje neki kursevi, mada obično znakovne jezike poznaju ljudi koji u svom okruženju imaju nekog gluvog. Tako da je njima to bilo, recimo, negde i zanimljivo, kao što uče engleski i francuski, to je jedna drugačija forma komunikacije, znači nije govorom, nego je prostorno orijentisana. I to su neki razlozi zašto su se oni opredelili. Također su rekli da im je zanimljivo, tokom kursa su nam rekli da im je zanimljivo, da ono, dosta brzo pamte znakove, nekad zaborave, naravno, to se ponavlja, to se mora da se ponavlja, mislim, ako ga ne koristite, koji svaki drugi jezik zaboravljate, ali rekli su nam, recimo, to ono što mi je bilo jako drago, da oni probaju među sobom, ta grupa koja, da razgovaraju na znakovnom jeziku, na primjer, za vreme velikog odmora, da oni uče svoje drugare onome što su naučili u školi, na ovom projektu u stvari.
Što će reći da se širi znanje jezika? Jel?
Pa da, mislim, to, ne, da se, to, je, to bi u stvari bio i cilj negde. Nama je bio i cilj da ti mladi koji su senzibilisani dalje šire to i neko znanje i to svoje iskustvo. E sad, ovo je u uslovima korone malo drugačije nego što smo mi to bili inicijalno zamislili, naravno.
Kako će se završiti? Hoćete li, ne verujem da će korona tako brzo minuti. Ranije je to uvek bilo veliko okupljanje te dece koje učestvuju u projektu, bilo u Beogradu, bilo u nekom drugom gradu ili čak i jedno i drugo. Rekli ste već da ste to imali u planu. Kako ćete završiti projekat? Hoćete jednu veliku online žurku ili kako će to izgledati? I kada se uopšte završava projekat?
Projekat se završava krajem ovog meseca, znači 31. marta. Sad trenutno imamo radionice na kojima učestvuju sva gluva i sva čujuća deca iz obe škole preko online platformi. Završna radionica će da bude, recimo, priča o kulturi gluvih, poznatim gluvima i tako neke zanimljivosti i zanimljivosti možda s projekta. Ne možemo da napravimo žurku jer se deca priključuju od kuće, neka se deca priključuju iz škole, neka se, mislim, prosto online je to, tako nešto teže organizovati, mislim.
Da, da. Želim vam sve najbolje i nadam se da će škola i u sledećoj školskoj godini imati nove projekte, da pandemija vas neće omesti u kreativnosti i u onome što ta deca zaista poseduju, a to je jedna velika energija i vrlo su simpatični i dragi i svaki put mi je baš zadovoljstvo da govorim o onome čime se bave.
Hvala vama puno na podršci koju nam pružate.
Naša sagovornica ovog jutra bila je Iva Urdarević, nastavnica engleskog jezika u školi za oštećene sluhom Nagluve, Stefan Dečanski iz Beograda. Govorili smo o njihovom projektu Ruke koje govore, a koji se realizuje u partnerstvu sa školom Partenija Zografski iz Skoplja u Severnoj Makedoniji i koji, čuli smo, završava krajem marta.
E voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia.
Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da lui. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo.
Io sono pazzo.
Oggi voglio parlare. Io sono pazzo.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccio muri,
sono pazzo.
Io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono meno male, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, yeah. Masaniello è tornato.
Io sono pazzo.
Radio Beograd 2.
Never forget. walk with her, slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walk in silence from the life they had led. The heart hunts alone in a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Rushing his head. All the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks and flames in her lips taste so dead. The heart hunts alone in a hood of stone, as hope bides its time, waiting in blind for the next cry.
Poštovani slušaoci, čini se, barem sudeći po vašim komentarima i pitanjima koje nam postavljate u jutru Novi dan Radio Beograda 2, da vas posebno interesuje blok u kome predstavljamo poeziju i autore. Jedan od autora koji je izazvao posebnu pažnju kod vas je bio Miroslav Minja Nikolić. Iz tog razloga, evo, Minje kod nas ponovo ujutru. Dobrodošli, Minja.
Hvala, pozdrav vama i pozdrav slušalcima.
Kako vi reagujete na interesovanje slušalaca, pre svega slušateljke, izraženo za vašu poeziju i vašu prvu knjigu Kanjon?
Pa dobro, u svakom slučaju drago mi je da se to ljudima dopada u određenom obimu. Ja sam to pisao zato što ja u to verujem što pišem, a svaki onaj čovek kome se to dopada i kome je to prihvatljivo, a posebno ako mu se dopada posebno ili ekstra mu se dopada, utoliko bolje. Dakle, zadovoljan sam što neko nalazi eto nešto iza sebe u tome što je napisano.
Pitaju ljudi, kažu, ko je taj Minja u poetskom svetu Srbije? Kako biste se vi predstavili široj publici? Ko je Miroslav Minja Nikolić?
Pa kao prvo, ja nikada posebno nisam sebe ni gledao kao nekoga ko se bavi poezijom. Nisam se do sada time ni bavio i ja se time još uvek organizovano ne bavim. Ovo je neki spontani izraz. Mislim da postoje određene unutrašnje stvari i razlozi koji čoveka čine, da li je pesnik ili nije. Ako ja to jesam, onda jesam, ako je to po nekim prihvaćenim merilima tako. Nisam nikada, ja lično, bio ni ljubitelj poezije, zato što sam osjećao neki drugi način izražavanja toga što se poetski može izraziti. I možda zbog toga i postoji taj neki moj specifičan izraz koji ne smatram i ne verujem da je, ne znam ja šta, posebno, ali ipak je izraz koji je drugačiji i predstavlja neki drugi pristup tim opštim tematikama kojima se poezija, a i književnost uopšte bave.
Da, vaša prva knjiga je zbirka pesama Kanjon, o kojoj smo govorili u jednoj od naših ranijih emisija, ali vi pripremate drugu zbirku pesama i imate i materijal od ranije, ono što ste pisali još ranije, što nije sada objavljeno ovom prilikom. O čemu pišete u tim pesmama? Šta je tema tih pesama?
Pa to je, praktično je to ista inspiracija, odnosno tematski je to blisko onome što je tema i prve ove zbirke, Kanjon, s tim da je, ja mislim da je samo taj izraz donekle obogaćen nekim novim iskustvima, viđenjima, osjećanjima i tako dalje. Mislim da naglasim da pre svega neko ko se bavi ovakvim stvarima, ali i bilo kojom umetnošću koja se može porediti sa književnim izrazom, mislim i na muziku i druge grane umetnosti, mislim da čovjek mora dobro da osjeća to što radi i da to što radi se potrudi da uradi dobro ili što bolje može, i da onda to može da ispuni ne samo formu, nego i sadržaj, i da ljude privuče, ako je to od srca.
Da. Miroslav Milja Nikolić sa nama u jutru, Novi dan, Radio Beograda 2. Milja, da vas zamolimo da pročitate pesmu po vašem izboru, a nakon toga muzika i nastavak razgovora.
Pa evo, ja bih krenuo sa pesmom Počasno mesto. Ako te život drugim smerom povede, osvrni se tragom što šapat duše utire. Uživi se u reči pesme naše i s Bogom ne reci. Prećuti reči teške, neku grlu gorko zapeku. Venac od snova ispleti i znamen ovaj u njega za spomen udeni. Osjećajima čistim prepušteni, nikad ne odlazimo od ljubljenih daleko, koliko prostor neuhvatljivi zavarati zna. Skladom ritma srca spojeni, životom jednim, nekad moramo živjeti skupa s mesta različitih. Kad se dvoje u jedno stope, putevi životni krivine za sobom ostavljaju. U prostoru duha bezgraničnom, što glas srca otvara, voljeni svoj dom svijeju. Dodir tela duša dalekih, poruke ostavlja bojom nepostojanom, u senci čarolije osjećaje uzvišenih. Tek jezikom ljubavi tragove neizbrisive ostavljamo. Miluj me sećanjima toplim, dok osama nebu pute otvara. Za mene ne brini, dok mi duboko u grudima čuvaš mesto.
Admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps.
perhaps, 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 perhaps.
Miroslav Minja Nikolić, ne samo pesnik, nego i advokat. Minja, između ostalog, vi zastupate i interese Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Svedoci smo jedne neprijatne, nerazumljive i krajnje tužne situacije i tužnog sukoba za nas obične građane između rektorata Univerziteta u Beogradu i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Osnovni sukob, odnosno osnova sukoba je, čini se, u tome što rektorat univerziteta spori statut Bogoslovskog fakulteta i kaže da je u suprotnosti sa statutom univerziteta u Beogradu. Da li biste nam, Minja, pojasnili malo da li je to tako ili u čemu je suština ovog spora?
Pa najpre bi ja podvukao da, na sreću, bar za sada ne može se reći o sukobu, nadam se da do toga neće ni doći, jer zaista nema razloga. Ukoliko bi se prišlo tim otvorenim pitanjima, od kojih, da budem iskren, neki ljudi žele da naprave problem, da otvaranjem tih pitanja zapravo neutrališu ulogu ili izbrišu ulogu koju crkva ima i trebalo bi da ima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu, čija uloga je ne samo nesumnjiva, nego je i propisana. I onda kada se pojave takve stvari u javnosti, mislim da bi trebalo da se učine napori, da se stvari malo bolje pojasne i da se pođe od toga šta je propisano, kako je to isto pitanje uređeno kad su u pitanju drugi fakulteti, ne samo pravoslavni, nego katoličke crkve, fakulteti, islamske zajednice u svetu. Nekome osporiti bilo kojoj crkvi ili verskoj zajednici ulogu na takvom fakultetu, mislim da je to pre svega odraz velikog nepoznavanja prirode takvog fakulteta, a da ne kažem i nepoznavanja propisa.
Da, evo da se podsjetimo reči njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je u intervju za RTS između ostalog rekao da je praksa gotovo u svim evropskim i razvijenim zemljama da su bogoslovski fakulteti u sastavu univerziteta i da posluju po posebnim pravilima i autonomiji. Da li to znači upravo ovo što ste sada rekli, da Pravoslavni bogoslovski fakultet ima pravo na da se razlikuje od drugih fakulteta?
U principu svaki fakultet i ima neke svoje elemente različitosti u odnosu na druge fakultete, što je sasvim prirodno i normalno. Daću jedan lični primjer. Ja kad sam bio mlad, imao sam, i zaista ovo je, govorim iz ličnog iskustva, imao sam veliku želju da upišem vazduhoplovnu vojnu gimnaziju i da budem pilot vojni. Nisu me primili zato što nisam ispunjavao određene uslove. Nije mi padalo na pamet, ni meni, ni mojim roditeljima, da to što ja ne ispunjavam propisane uslove, kakve, pa specifične. Naveo sam ovaj primjer koji predstavlja jednu vrstu krajnosti.
Ali rektorat Univerziteta u Beogradu spori ne samo i statut, nego i izbor članova saveta fakulteta.
Ajmo prvo da se vratimo na statut. Postoji samo jedna činjenica koja sve to praktično razobličuje i demantuje. Pa taj statut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta je odobrio nadležni organ Beogradskog univerziteta. I on je zbog toga na pravnoj snazi. Kako uopšte može neko sada da govori da taj isti statut, koji je dakle odobren od strane Senata Beogradskog univerziteta po zakonu i po statutu Beogradskog univerziteta, kako taj isti statut sad može da bude da nije u skladu sa bilo čime, bilo sa statutom Beogradskog univerziteta ili sa zakonom, pre svega to nije tačno, ali je protivrečno sa tom činjenicom da je taj isti statut 2018. odobren od strane Beogradskog univerziteta i to je objavljeno u službenom glasilu Beogradskog univerziteta. I ništa se posle toga nije ni promenilo. Šta sad to odjednom smeta?
A kada je reč o savetu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta?
Pa i tu je, mislim da se nisu stvari dobro posmatrale. Kao prvo, ko bira članove saveta tog fakulteta? Po statutu bira ih nastavno-naučno veće za one koji su inače iz nastavnog osoblja na tom fakultetu. I kada je taj izbor učinjen pre dve godine, tri godine, 2018. godine, nedovoljno je razumevanje šta se sve tu dogodilo, činjenično. Dogodilo se to da su ti ljudi koji su izabrani za članove saveta fakulteta zaista izabrani. Međutim, to kako su se kasnije stvari počele odmotavati, odvijati, zapravo prava reč je komplikovati, nepotrebno. Mislim da je to nešto što je trebalo da taj koji komplikuje najpre pogleda dobro činjenicama u oči, pa onda ne bi valjda komplikovao.
A ko je komplikovao?
Pa postoje određene organizacije koje tu stvari komplikuju i pojedinci iz čak sa univerziteta Beogradskog koji smatraju da to nešto nije u redu. Ako smatraju da nešto nije u redu, neka pogledaju dokumentaciju, neka pogledaju šta je našla inspekcija prosvetna, koja je jedino po zakonu nadležna, po članu 10 zakona o prosvetnoj inspekciji. Samo je prosvetna inspekcija nadležna da odlučuje, da utvrđuje zakonitost izbora organa fakulteta. Oni nisu našli nikakvu primjedbu u vezi onoga što tvrde, posebno ne u vreme 2020. godine, kada je samo otklonjen jedan nedostatak koji je trebalo otkloniti. U zapisniku, naime, nije naveden jedan podatak i od toga je napravljen problem. Ali to je otklonjeno u toku inspekcijskog nadzora. Prosvetna inspekcija je sa tim upoznata i nije imala nikakve primjedbe. Tačka, kraj priče.
Koliki je onda greh, da kažemo, i koliku štetu nanosi rektorat Univerziteta u Beogradu time što odbija da overi diplome svršenih studenata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koji zbog toga ne mogu da krenu dalje, ne mogu da se zaposle, ne mogu da žive od svog novca i od svog rada?
Pa ja verujem kad budu malo detaljnije i bez unapred projekcija prišli toj stvari da taj problem neće postojati. Ja verujem da će biti tako. Da. Ako postoji dobra volja. I ako postoji želja da se stvari posmatraju onako kako su one istinito se događale.
Nadamo se pozitivnom rešenju i autonomiji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U njegovoj vekovnoj tradiciji, tradiciji od 100 godina postojanja i istočnika svih fakulteta sada znanih u Srbiji. Minja, hvala na razgovoru i učešću jutru u Novi dan Radio Beograda 2.
Ako dozvolite, ja bih samo nešto još dodao.
Naravno.
Pravoslavni bogoslovski fakultet zašto služi? Po statutu, a i faktički. Pa na njemu se školuju budući sveštenici, veroučitelji i tako dalje i tako dalje. Dakle, te specifične verske strukture i cela zakonska i ustavna regulativa govori o tome, i to je pre svega i zakon o visokom obrazovanju, zatim Ustav Srpske pravoslavne crkve koji je po Ustavu Republike Srbije i specijalnom zakonu o crkvenim i verskim zajednicama od strane države priznat. Dakle, Ustav Srpske pravoslavne crkve ne treba zanemariti šta on propisuje po tom pitanju, kako je mesto i uloga Srpske pravoslavne crkve i sinoda Svetog arhijerejskog te crkve na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu. I otuda i uloga sinoda, Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve ugrađena ne samo u zakon indirektno, ali direktno u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. I da se vratim na ono suštinsko pitanje, pa statut sa takvim odredbama je odobren od strane Senata Beogradskog univerziteta. Ne vidim šta je tu sad problem.
Minja, hvala vam na razgovoru još jednom. I hvala uvek vam. Ste dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, naš gost bio je Miroslav Minja Nikolić. Subota, 20. mart, danas je Međunarodni dan sreće. Srbija je na 48. mestu od 150 rangiranih zemalja, kažu podaci agencije Gallup. I zato zapitajmo se šta je sve čarolija, a da to i ne primećujemo. I kakvu čudesnu sreću donosi baš ovaj dan, bez obzira na okolnosti. I pomerimo linije koje smo iscrtali oko sebe. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg jutarnjeg magazina Novi dan Radio Beograda 2 u ime ekipe uz zahvalnost kolegama iz dopisničke redakcije RTS-a pozdravljaju vas organizator Verica Gajević, za muziku zadužena Jelena Živković, tonska realizacija Igor Istić, ja sam Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, svako dobro. Sedam sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 5305 građana, od testiranih 17208. Preminulo je 29 obolelih. Na respiratorima je 228 pacijenata. Do sada je dato više od 2.136.000 doza vakcina, a drugu dozu primilo je 842.000 ljudi. Osnovci od 1. do 4. razreda naredne nedelje pohađaće nastavu u školama, odlučeno je na sastanku premijerke Ane Brnabić i medicinskog dela kriznog štaba. Ministarstvo prosvete odložilo je probni završni test za učenike 8. razreda, planiran za 26. i 27. mart. Novi termin za polaganje je 9. i 10. april. Patrijarh Srpski Porfirije rekao je za Dnevnik Hrvatske radiotelevizije da ima pisma koje je kardinal Katoličke crkve u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata Alojzije Stepinac upućivao papi Piju XII i da se u njima mogu naći mesta koje su duboko problematična. Patrijarh je rekao da Jasenovac, ali i svako drugo mesto koje ima takav karakter, mora biti oslobođen svake vrste politizacije. Vreme. Oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna do 9 stepeni. Čuli ste vesti.